Havo mavzularida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor. Beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar chodir xayolning portret sahifasida.
Odatda har doim chodir xayolda rassomlarning ijodi, ularning orzu-umidlari haqida yozar edik. Bugungi dasturimizda esa rassomlarning ijod qilishiga xalaqit berayotgan hukumat mulozimlari, qora rieltorlar va qora kuchlar haqida gaplashamiz. Sarlavhani qora rieltorlar rassomlarni Toshkent markazidan siqib chiqarmoqda deb qo'ydik. Toshkentdagi Buyuk Ipak yo'li metrosini Qurolli kuchlar muzeyi bilan bog'laydigan Mirzo Ulug'bek shoh ko'chasiga yondosh Musavvirlar ko'chasida ijod qiladigan 10 ga yaqin rassom o'z ustaxonalariga ko'z olaytirgan qora rieltor, ya'ni noqonuniy ko'chmas mulk savdosi bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruhlar tajovuzidan ozodlikka shikoyat qildi. Oralarida O'zbekiston xalq rassomlari bo'lgan shikoyatchi rassomlar qora rieltorlar bilan birga kommunal xizmatlar, ichki ishlar vazirligi xodimlari tarafidan ham siquvga olinganligidan tashvish bildirishdi. Musavvirlar ko'chasida ijodxonasi bo'lgan rassom gapiga quloq solamiz.
Bu ijodxonani bizga 1960-yilda qurib berishgan edi. Joylashgan joyiga qiziqib, bu ustaxonalarni bizdan tortib olishmoqchi. Bir yildan beri kommunal xizmatlar, ichki ishlar vazirligi hamda soliq idorasi xodimlari bizga ataka qilmoqda. Ularni ortida esa ko'chmas mulk oldi-sotdisi bilan shug'ullanadigan tovlamachi qora rieltorlar turibdi. Ular rassomlar ijod qilayotgan Toshkentdagi so'nggi maskanni ham bizdan tortib olmoqchi,
deydi suhbatdosh. Boshqa bir rassomning ta'kidlashicha, rassomlar shu paytgacha foydalanib kelgan imtiyozlardan ham mahrum qilinmoqda.
Rassomlar uyi majmuidagi binolar 1960-yilda ijodkorlar uchun ataylab qurilgan, ammo bugungi kunda binoning aksariyat qismi san'atga aloqasi bo'lmagan tujjorlar qo'liga o'tib bo'ldi. Ular bino ichida ustaxonasini saqlab qolgan rassomlarni siqib chiqarish uchun kunora janjal chiqarishmoqda. Rassomlar ustaxonasining ijodxona sifatidagi imtiyozini bekor qilib binoga kommerческий status berdirishmoqchi,
deydi suhbatdosh. Ma'lum bo'lishicha, Mirzo Ulug'bek shoh ko'chasiga yondosh rassomlarning ustaxonalarini yopish haqida TSJ, ya'ni binolar boshqaruv idorasi vakillari qog'oz olib kelib berishgan. Bu ko'chada taniqli o'zbek rassomlari Ne'mat Qo'ziboyev, Isfandiyor Haydarov va Lekim Ibrohimovning ustaxonalari bor. Ozodlikning Toshkent shahar hokimiyati qurilish departamentidagi manbasi rassomlar ustaxonasi bilan bog'liq vaziyatga aniqlik kiritdi.
Elitni joylar bular. TSJ ham, arxitektura ham o'sha yerni sotib olmoqchi bo'lgan boyvachalarni obslujovat qiladi. Shu paytgacha chet elga ko'chib ketgan yoki o'lib ketgan rassomlarning ustaxonalarini tortib olib, buzib o'rniga boshqa bino qurishdi. Imtiyoz bekor bo'ldi, kommunal xizmatdan qarz degan gaplar bahona,
deydi suhbatdosh. Ayni paytda Badiiy akademiya rassomlarni himoya qilmayotgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik surishtiruv mobaynida rassomlarni himoya qilishi kerak bo'lgan idora O'zbekiston Badiiy akademiyasining ijodkor taqdiri bilan qiziqmayotganligi o'rtaga chiqdi. Ozodlikning O'zbekiston Badiiy akademiyasidagi manbasining aytishicha, akademiya raisi janob Akmal Nur ko'chmas mulk janjalidan uzoq turish siyosatini olib bormoqda.
Musavvirlar ko'chasidagi ustaxonalar akademiya balansidan chiqarib xususiylashtirilgan. Ya'ni bu binolar de yure rassomlarning xususiy mulki. Akmal Nur shu mantiqdan kelib chiqib voqeaga aralashmayapti. Holbuki akademiya rassomlarni himoya qilish majburiyatida. Akademiya hali tuzilganidan beri birorta ijodxona qurib bergani yo'q,
deydi manba. Charos kommunal servis musavvirlarga qarshimi? Maqola yozish asnosida ozodlik muxbiri rassomlarning ijodxonalarini tortib olish harakatlarini olib borayotgan shirkat va uning ikki mulozimini aniqladi. Charos kommunal servis deb atalgan shirkat panohida ishlayotgan Malik va Ruzanna Sergeyevna va Denis Patyomkinlar rassomlarni siqib chiqarib, ularga oid ustaxonalarga tijoriy ko'chmas mulk maqomini berish harakatida bo'lgani ozodlikka ma'lum bo'ldi. Ozodlik tasarrufidagi hujjatlarga ko'ra, Ruzanna Malikova rassomlarga oid bir nechta ustaxona oldi-sotdisida ishtirok etgan. Charos kommunal servis shirkatiga oid ozodlik manbasiga ko'ra, bu shirkat bir nechta rassomlarni sudga ham bergan. Rassom Qodir Yusupov shirkat faollarini haqorat qilganlikda ayblanib sudga berildi, dedi manba. Musavvirlar ko'chasida istiqomat qiluvchi rassom bu voqeaga oydinlik kiritdi.
TCSJ binolar boshqaruv idorasi mulozimlaridan biri Sapunova degani eri bilan kelib Qodir Yusupov bilan janjal chiqardi. Keyin ular Yusupovni sudga berdi. O'zbekiston xalq rassomi 80 yashar Muborak Yo'ldoshev esa TCSJ mulozimi Ruzana Malikova bilan suhbatdan keyin yuragi sanchib kasal bo'lib qoldi. Xalq rassomidan ular kommunal xizmatdan qarzing bor deb 1.5 million so'm undirib ketishdi. Lekin loaqal kvitansiya ham bergani yo'q. Boz ustiga oqsoqol rassomga qarab seni studiyangni tortib olamiz deb tahdid qilishdi.
Deydi suhbatdosh. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha ayni uyda yashovchi O'zbekiston xalq rassomi marhum Nig'mat Qo'ziboyevning bevasiga seni sudga beramiz degan 6 ta tahdidli maktubni tashlab ketishgan. Charos kommunal servis tomonidan yuborilgan bu maktub nusxalari Ozodlikda mavjud. Ozodlikka yana ma'lum bo'lishicha taniqli grafik rassom Qaydalovning nevaralari istiqomat qilayotgan uyning gazini kesib tashlashgan. Rassomlar bu tajovuzlar borasida prokuraturaga shikoyat qilib, yetarli javob ola olmaganliklarini aytishdi. Bundan oldin toshkentlik rassomlar prezident trassasi, qolaversa Shanghay hamkorlik tashkiloti prezidentlari avtokarvon o'tadigan ko'chalardagi ustaxonalardan mahrum bo'lgan edi. Toshkentning Buyuk Ipak yo'li metro bekati yonidagi xalq orasida Gorki uyi nomi bilan mashhur binoning yuqori qavatda joylashgan rassomlar ustaxonasining ko'chaga qaragan qismi tunuka bilan yopib qo'yildi. Derazalar trassaga qaragani sababli O'zbekiston xalq rassomi G'afur Qodirov, Ronald Kleyer, Xurshid Ziyoxonov kabi 12 nafar rassom o'z ustaxonasidan mahrum qilindi. Ozodlik manbasining aytishicha, rassomlik ustaxonalarining katta ko'chadan siqib chiqarish 1 yildan beri davom etmoqda va Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti arafasida yanada kuchaygan.
Derazalari trassaga qaragani sababli G'afur Qodirov ustaxonasining hamma oynalarini alyukabond bilan qoplab tashlashdi. Rassomga nur kerak, tabiiy quyosh nuri. Mulozimlar esa buni tushunmaydi,
deydi manba. O'zbekiston Badiiy akademiyasi rahbariyatiga yaqin Ozodlik manbasining bildirishicha, aslida sammit va xavfsizlik bahonasida rassomlik ustaxonalari joylashgan joyga xaridor chiqqani bois har xil bahonalar bilan ularni siqib chiqarish ishlari davom etmoqda. Qora rieltorlar qamalda qolayotgan rassomlar uyida bir paytlar Nadejda Kashina, Qoraxon, Qaydalov, Rempel, Nig'mat Qo'ziboyev, Mannon Saidov, Ruzi Choriyev kabi o'nlab atoqli rassomlar ijod qilgan. Rassomlar uyiga Toshkentdagi diplomatlar va chet eldan kelgan delegatsiyalar muntazam tashrif buyuradi.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir Xayolning portret sahifasida.
Havo mavzularida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mayli kessangiz ham jahonni, faqat bir o'tinch bor, beringiz chizib onamiz suratin O'zbekistonni. O'zbek rassomlari haqidagi turkum lavhalar Chodir Xayolning portret sahifasida.
Lek rassomlik bu yurtini kuylash emas, bu boshqa narsa. O'zini kuylash.
Sahifamizning bugungi qahramoni o'zbek rassomi Doimo Ibrohimova. Doimo Ibrohimovaning tarjimai holi aksar o'zbek rassomlari bilan uyqash. Pioner saroyidagi rasm to'garagi, Benkov rassomlik bilim yurti, oliygoh.
Maktabda o'qidim. Agar qiziq bo'lsa, 113-chi maktab Toshkentda, 8-chi sinfgacha, keyin Benkovda o'qidim 4 yil. Keyin Moskvaga, Surikovskiyga kirish harakatida bo'ldim, kira olmadim 2 yil. Keyin Ostrovskiy teatralni художественный institutni bitirdim, grafika отделini. 3 yildan keyin Parijga, oldin Moskvaga keldik, keyin Parijga kelib qoldik. Qisqacha biografiya bu.
Rassom Doimo Ibrohimova Parijda ijod qilmoqda. Zamonaviy san'atga beshik bo'lgan Parijdagi san'atshunoslarning ziyrak ko'zlari doimo chizgan rasmlarda yuksak san'at alomatlari borligini ilg'ab oldi.
Chunki fransuzlar har holda chet ellik odamlarga ochiq odamlar. Bu yerda fransuz juda ham ko'p. Galereyalarda yursangiz, fransuz xudojilari uncha ko'p emas. Hammasi chet ellik xudojilar. Parijda nima bor? Publika bor. Fransuzlarda shu tomoni bor. ko'z bor dedi, mana yez glaz dedi-ku. Qanaqadir bilan sezishadi, mana vinoni yaxshi his qilishadi i jilpisi ham yaxshi his qilishadi. Bu har holda kerak narsa-da, mana ko'z teatrda publika baribir kerak. Teatr rivojlanishi uchun publika juda katta ahamiyatga ega. Klassikiy muzikada ham eshituvchilar katta rol o'ynaydi. Jilpisi balkim unchalik ham emasdir. Shart emas publikani bo'lishi xudojnik uchun. Lekin mana atmosfera bo'lishi uchun, masalan, parijskiy shkola bo'lishi uchun, xudojniklar kelib yashashi uchun baribir atrof qanaqadir roli bor.
Rassom kim? Ba'zida anglamak mushkul. Chexiyalik rassom David Chorn yaratgan asar Bryusseldagi Yevropa Ittifoqi qarorgohi peshtoqiga ilindi. Rassom Yevropa Ittifoqi shakli shamoyiliga yuqoridan istehzo bilan nazar tashlaydi. Cho'chqa buti, shokoladlar, svastika shaklidagi avtoyo'llar, islomiy hojatxonalar va besaqolbozlik bayrog'ini baland tutgan olomon shaklida ko'rdi rassom Yevropani. Ko'pchilik e'tiroziga sabab bo'lgan bu asar o'zbek rassomi Doima Ibrohimovaning hayratini uyg'otdi.
To'g'ri, menga yoqdi, men ko'rdim, televizorda ko'rdim. Men qoy qoldim, zo'r. Sotsialniy tomoni, politichki tomoni shu zo'r deb hisoblandim. Men qo'rqmas, nima deydi, kurajju, qo'rqmaydigan odam. Qo'rqmasdan qilgandek i menga yoqdi. Skandalli tomoni yoqdi, imenni.
Ayni paytda Doima Ibrohimova ijodi zamonaviy dunyodan uzoqday ko'rinadi. Bir-biriga anor tutayotgan bachalar, sharob sipqarayotgan mug'bachalar, tovutcha, xino va novvot ranglarining aralashuvidan hosil bo'lgan sarxush bir kayfiyat. Munaqqidlar nazarida bu zohiriy bir ko'rinish xolos. Aslida bu asarlardan bugunning kayfiyati ufurib turadi. Masalan, Sirlar degan asarni olaylik. Bir yigit yana bir yigitning quloqiga bir narsalarni shipshitmoqda. Yetkizmoqda. Bu O'zbekistonda keng tarqalgan chaqimchilikni eslatmaydimi?
Rassommi, shoirmi? U bir umr anaqa jannat qidiradi o'zichada, bir jannat orqasidan ketadi. Ustomimni jannat qidirib, o'sha xayoldagi, mechtasidagi jannatni, masalan, O'zbekistonda topgan. Boshqalar o'zini masterskoyda o'tirib ham topishi mumkin.
Albatta,
ketishi mumkin emas. Gagin Tahitiga ketgan qidirib, de o'sha yerga borgandan keyin topgandek bo'lgandek davom ettirgan. Hamma qidiradi.
Siz Parijga bordingiz-a?
Men Parijga borib qoldim, jannat qidirib emas, bu nima deydi, zamonani zayli bilan. Lekin shu yerda rivojlandim desam ham bo'ladi. Lekin baribir menimcha eng asosiy narsalar o'sha yoshligimdan, bolaligimdan bo'lsa kerak deyman ichimda. Keyin ko'rgan, eshitgan narsalar ham albatta hammasi nima deydi, o'ynaydi, bir qanaqadir roli bor. Lekin asosan menimcha biroz jannatni o'zingiz ichingizdan topsangiz ham bo'lar ekan.
Sahifamiz boshida yangragan shoir satrlaridagi tilak mazmunidan so'z ochamiz. Ey o'zbek rassomlari, bizga onamiz suratini, O'zbekiston suratini chizib beringiz. Rassom Doima Ibrohimovaga quloq beramiz.
Rostini aytingmi?
Rostini ayting. Oddiy menga tushuntirib bering. Men tushunsam ham tushunaman.
Men o'zim o'zbek qizaman, O'zbekistondan chiqaman, oilam o'zbek, O'zbekistonni yaxshi ko'raman, hech qanaqa problema yo'q. Lekin rassomlik bu yurtini kuylash emas, bu boshqa narsa. O'zini kuylash. Ichimda o'zbek bo'lgani uchun baribir chiqadi shu narsa. В любом случае. Tushunasizmi? Sotsialni o'tirib, mana hozir men O'zbekistonni kuylayman deyolmayman. O'zi chiqadi, o'zidan o'zi. O'shaning uchun tasavvurimda o'zim, mana o'zim. Jibral Kalil degan poet bor, Livanskiy, 20-chi yillarda yashagan, bu asr 20-chi asr 20-chi yillarda yashagan. U aytganki, mana rus tilida agar aytsa, poet должен высказывать только себя.
Jibroil Khalil.
Jibral Khalil. Tushuntira oldimmi?
Ya'ni o'zingiz ichingizdagi his-tuyg'ularni izhor qilasiz.
Faqat.
Endi Doimaxon, mana bitta murojaatga kirsam, siz mana Ustomomin Nikolayevning ijodini yaxshi ko'rasiz deb o'ylayman. Har holda o'shan ta'sirlarini ko'raman sizni rasmlaringizda.
Bor.
Ustomomin ataylab O'zbekistonga borgan, ismini o'zgartirgan, musulmonlikni qabul qilgan
hatto sunnat ham qildirgan, keyin o'sha rasmlarni chiza boshlagan. Ya'ni har holda o'zbekistonlik kuylash uchun bir nechta ishlarni qilgan. Samarqand, Buxoroni juda chiroyli bir rassomning yuragidan o'tgan bir nimalarni ko'ramiz uni asarlarida. Ustomobil Nikolayevni asarlarida. Ya'ni sizga bu narsalar kerak emas edi. Siz O'zbekistonda tug'ildingiz, o'zingiz o'sha yerda ta'lim oldingiz va hozir Parijda.
Kerak, albatta kerak. Ko'p narsa buni hozir so'z bilan tushuntirish juda ham qiyin. Lekin menda masalan spetsialni bir narsa yetishmay turib qayqadir ketgan emasman. Zamonani zayli bilan bo'lib. Balki hayot o'zi meni o'sha yerga yuborgandir, bilmadim. Hamma narsa keyin jam bo'lgandan keyin bu narsa chiqa boshladi. O'shaning uchun spetsialni men qayqadir narsa qidirib ketdim ham deya olmayman.
Nima sizning sizga odamga ism qo'yilar ekan, bu ism uni hayotida qandaydir aks etar ekan. Ya'ni doimo degan ism o'zbeklarda unaqa taqalmagan ism, lekin doimo degani bu har doim degan ma'noda va barqarorlik, stabilite degan ma'noda. Siz mana shu barqaror bir liniyani ko'ryapman-da sizning ijodingizda. Ya'ni o'sha sharq ohanglari, sharqiy motivlar, anor, qizlar, boshqalar. Men bilgan boshqa rassomlar mana performanslar qilyapti, boshqa narsalar qilyapti, ancha vizual san'atdan uzoqlashib ketdi. Siz nimaga barqaror turibsiz mana shu vizual san'atda?
Bilasizmi, agar ovozim bo'lsa balkim qo'shiqchi bo'lardim. Menimcha anaqa nima deydi, bu bitta uslubda o'zini namoyish etishi bir uslubi. Men uchun просто shunaqa bo'lib qoldiki, yoshligimdan bitta liniya davom etdi-da. Balki meni xarakterim shudir. Boshqalarga o'zgarish shart, albatta. Bir har xil narsalarni sinab ko'rish shart. Men balki xarakterimda uzilmaslik bo'lsa kerak deb
doimiylik
aytiladi. Balki ismim shunga qilgandir. Etishim qiyin, bilasizmi, bu narsalarni etish uchun.
Rassom uchun ilhom manbai haqida ham gapirsak, o'tgan asrning 20-chi yillarida O'zbekistonda ijod qilgan avangard rassomlar guruhi rassom Doimo Ibrohimov uchun doimiy ilhom manbai bo'lib qolmoqda.
20-chi yillarda kelgan avangardni xudojniklarni butun vaqt pliyadasi men uchun juda ham katta maktab, juda ham katta obro'. Ulardan juda ko'p o'rganganman ularni san'atidan.
Rassomning o'rni qayerda? Baland tog'lar qo'ynidami yoki xushmanzara bog'lar orasidami? Dengiz kanorlari balki rassom uchun maqbul bir manzildir. Qayerda o'zi rassomning o'rni?
Qatta rezultat bo'lsa o'sha yerda, menimcha. Agar Gagenga o'xshab Taitiga ketish kerak bo'lganda edi, hamma ketardi. Faqat Gagenda bu rezultat bordi. Ustamomin Srednya Aziyaga chekildi. Qancha rassomlar kelgan, kimdadir bo'ldi, kimdadir bo'lmadi. O'sha paytdagi endi butun pokoleniyada har holda rezultat prezidentiyada, rezultat
Salvador Dali, Picasso Ispaniyadan Fransiyaga keldi.
Fransiyaga kelishdi. O'zini bir qanaqadir hayotda qanaqadir periodlar bor, kechenyalar bor. O'shanga tushgandan keyin o'zi qayerga drop kelib qo'yadi menimcha.
Shoirlar qishloqda tug'iladi, ammo Parijda o'ladi degan gap bor. Suhbatdoshimiz esa bu fikrga qo'shilmaydi.
Rozimasman. Alaqa nisoglasni bilmadim.
Nimaga? Ya'ni shirk bo'lsa ham aytish kerak, Parij rassomlar makkasi degan gap ham bor-da, ya'ni
shunaqa. Bo'lgan. Rasman. Bo'lgan, hozir bilmadim.
Dengizlar rasmini chizgan Ayvazovskiy odamlar rasmini chizishni, sokin o'rmonlar rasmini chizgan Shishkin urush sahnalarini chizishni orzu qilishgan. Xo'sh, sharqona hayot manzaralarini chizayotgan rassom Doimo Ibrohimova nimaning suratini chizishni orzu qiladi?
Menda unaqa balat tematik narsa yo'q. Birsa qanaqadir sizda xohish tug'ilishi kerak. Eng katta narsa shu xohish, eng katta xohish xohishi bo'lishi. Istak mana, istak. Istak tug'iladi. U ham har doim ham o'zingizda emas. Bir payt bo'ladi, bir paytda bo'lmaydi, bir paytda kuchli, bir paytda kuchli emas, bir paytda seriozni, bir paytda seriozni emas. Hamma narsa jam bo'lgandan keyin qanaqadir realizatsiya bo'ladi. Katta istak shu istakka tug'ilishi.
Rassom Doimo Ibrohimova Chodir Xayol mehmoni bo'ldi.